arkisin kello 13. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Katsoin eteeni ja näin vuoria, joiden rinteillä oli kallioita ja metsiä, ja vuorilta salamoi taivaisiin monen kirjavia värejä. Sitten seisoin korkeimman vuoren huipulla, ja ympärilläni alhaalla oli maailman kehä. Ja siinä seistessäni näin enemmän kuin pystyn kertomaan, ja ymmärsin enemmän kuin näin, sillä minä näin pyhästi kaikkien asioiden muodot hengessään, ja kaikkien muotojen muodot niin kuin niiden on elettävä yhtenä olentona. Ja näin, että kansani pyhä piiri oli yksi monista piireistä, jotka muodostivat yhden kehän, laajan kuin päivän ja tähtien valo, ja sen keskikohdassa kasvoi yksi mahtava kukkiva puu suojaamassa kaikkia yhden äidin ja yhden isän lapsia. Ja näin, että se oli pyhä.
Kuten perinteeksi on jo muodostunut, Doc Ventures lähti liikkeelle kansan parantaja Riku Samuli Rantalan lausumalla tekstiotteella. Kyseessä ei tällä kertaa ollut kuitenkaan tavoistamme poiketa raamattu, vaan ote Oglaga Sioux, intiaani Black Elkin, eli mustan hirven visiosta. Seuraavan tunnin ajan tällä taajuudella temmeltää siis Doc Ventures Duo, eli minä, yours truly, Tunna Milonov, ja vieressäni homehtuva lihavahko kollegani Rantalan Riku.
Kiitos. Kiitos tästä kunnioittavasta esittelystä. Kynäniskainen veljeni, jota myös ituhipiksi kutsuttakoon. Tervetuloa taajuuksille myös omasta puolestani, hyvät kuuntelijat, miehet, naiset ja transsukupuolisiin kehoihin vangitut kanssakulkijamme. Alkuun tosiaan kuultiin Jussi Korhosen ansiokas suomennos äskettäin ilmestyneestä teoksesta Musta hirvi puhuu. Ja asiaahan se musta hirvi puhuu. Mutta tähän keulaan voisi heittää ensimmäiseksi kuitenkin hehkutukset sinne äänialtojen ja eetteripyörteiden toiseen päähän teille kuuntelijoille mukana olosta ja keskustelun osallistumisesta. Viimeksi puhuttiin täällä viime viikolla hampusta, eikä tullut meille mitenkään yllätyksen, että teimme jälleen Yle Puheen shoutbox-ennätyksen, eli keskustelu kävi niin kuumana, että se melkein poltti koko huutolaatikon, eli pajautti sen. Hienoa, jatkakaa samaan malliin yle.fi/puhe, sieltä löytyy shoutboxi.
Todellakin, ylä- ja alafeset jokaiselle kuuntelijalle ja jopa niille, jotka eivät missään nimessä halua koskettaa hikisiä handujamme. Mutta ennen kuin mennään teemaan, kerrotaan vielä teille, jotka ette tunne konseptiamme, mistä on kysymys. 12 suurehkoa teemaa maailmasta, 12 laatudokumenttia ja 12 syventävää keskustelua. Voi kutsua myös Lapasesta lähteneeksi monimediapärinnäksi, jonka virallinen lähtölaukaus tapahtuu aina täällä Yle Puheessa.
Juuri näin, ja hommahan jatkuu tämän radiosuoran lähetyksen jälkeen leffan esittelymuodossa. Kybä oli kybä illalla TV2:lla, jota sitten seuraa illan dokkari. Ja sen jälkeen päivän teemaa puidaan vielä eräänlaisten jälkiliukkaiden merkeissä Doc Venturesin leffaklitsussa jonkun arvostamamme asiantuntijavieraan kanssa. Ja yhtä tärkeää tietysti kuin tämä meidän lätinämme täällä ja siellä illalla on myös se, että te rakkaat kuuntelijat ja armon luupittajat osallistutte keskusteluun osoitteesta yle.fi/docventures. Löytyy kaikki riittävät linkit Facebookiin ja Twitteriin. Twitter-hashtagi jo nyt on hashtagi docventures ja tietenkin tosiaan shoutbox. Muistakaa myös meidän viikon aktivismi. Siinä siis suuri luontokuvakilpailumme yhdessä Suomen Luontolehden kanssa. Tämäkin linkissä yle.fi/docventures.
Todellakin. Tämän päivän teemaksi on valikoitunut jälleen kerran isohko aihe. Ja puhumme siis tietenkin luonnosta aika monesta eri näkökulmasta. Illan dokumenttielokuva sukeltaa tähän bulihkoon aiheeseen poikkeuksellisen syvälle tai voisi sanoa jopa mikroskooppisille leveleille saakka. Tämän keskiviikon Doc Ventures-leffana nähdään nimittäin Mikrokosmos. Se on vuonna 1996 tehty ranskalais-sveitsiläis-italialainen yhteistuotanto, jossa dyykataan psychedeliselle mikrotasolle kärpästen, murkkujen, frogien, tuhatjalkasta ja muiden pikkunilviäisten ääripsykedeeliseen maailmaan.
Kyllä, kyllä, vaikuttava leffa. Mutta dialogi ja kertojääntä leffassa ei ole, joten se saattanee kauhistuttaa sellaisia katsoja, jotka on tottunut nauttimaan tämän oman visuaalisen viihteensä tämmöisenä valmiiksi märehdittynä maseraationa, if I may. Mutta Doc Ventures haluaa ehdottomasti haastaa kaikenlaisen valmiiksi pureksitun shaisen, jota tämänhetkiseen maailmaan mahtuu aivan varmasti tarpeeksi ja jopa liikaa. Ja kehottakin kaikki aukaisemaan tänä iltana niiden omien öögiensä, eli sarveisainepallukoidensa lisäksi kaikki aistinsa äärimmilleen. Korvat, tunto, maku, haju. Ihmettykää, että luonnon päräyttävän kauneuden keskellä.
Niin, me ei kuitenkaan puhuta täällä Yle puheessa tänään nilviäisten nivelistä tai tuhatjalkasten munista, vaan keskitytään enemmän ihmisen ja luonnon suhteeseen. Millaisessa hapessa tämän sinisen planeetan luonto tällä hetkellä makaa ja millainen on sen tulevaisuus vai onko sellaista? Tästäkin aiheesta meille tulee puhumaan tänne studioon hetken kuluttua ympäristöasiantuntija Luontoliiton toiminnanjohtaja Leo Stranius.
Joo, mies on tällä hetkellä hoitovapaalla, mutta toimii aktiivisesti myös politiikassa Helsingin kaupunginvaltuutettuna ja vihreänä ympäristölautakunnan varapuheenjohtajana ja pitää Suomen parhaaksi ympäristöblogiksikin valittua blogia, joten aktiivinen herrasmies. Ja illalla pääsemme kurkistamaan tulevaisuuteen, sillä ollaan saatu TV2:n Doc Ventures-lähetykseen asiantuntijavieraaksi tulevaisuuden tutkija Markku Vilenius. Yksi Suomen huipputulevaisuuden tutkijoita ja harvoja Rooman klubin suomalaisjäseniä. Hän kertoo siitä, miltä luonnon tulevaisuus näyttää eräiden teorioiden mukaan.
Viimeisen 100 vuoden aikana ihminen on saanut tämän äärimmäisen kompleksista elämää mahdollistavan aika poikkeuksellisen planeetan kohtalaisen heikohkoon happeen.
Älä muuta virka. Tätähän faktaa me ollaan saatu reissuilla usein todistaa. Ja esimerkiksi mieleen tulee vaikka Kiina, jossa saattoi matkustaa 3 timmaa harmaassa savusumussa smogin runtelemasta teollisuuskaupungista toiseen niin, että kaupunkialue ei oikeastaan koskaan edes loppunut. Se oli hyvin apokalyptista.
Vähintäänkin. Sama aihe tuli aika väkevänä mieleen myös Papuan viidakossa, siis niin pitkällä, kun oikeastaan täältä voi henkisesti ja fyysisesti lähteä, kun yritettiin saada unta Korovai-klaanin puumajassa. Siellä viidakon kätköissä siis elää vieläkin pieniä metsästäjäkeräilijäyhteisöjä, jotka ei ole ikinä ollut tekemisissä ulkopuolisten kanssa, siis hyvin lähellä tämmöistä ihmisten alkuaikojen luonnollista tilaa.
Joo, mekin tavattiin klaaneja, jotka oli äärimmäisen harvoin nähnyt ketään viidakon ulkopuolelta lähetyssaarnaajia lukuun ottamatta. Ja oli samaan aikaan varsin surullista tietää, että näitä äärimmäisen hauraita kulttuureita lähestyi samaan aikaan toiselta puolelta viidakkoa metsäyhtiöt, jotka niitti puskaa kovalla tahdilla, ja toiselta puolelta kaivosyhtiöt, jotka etsi niiden mailta jalometalleja ja mineraaleja.
Se oli varsin diippiä. Samankaltainen kela pyöri päässä, kun oltiin lentämässä ensimmäisellä Madventures-tuotantokaudella Perun limasta, siis viidakkokaupunki Ikitokseen Amazonilla, ja alla levittäytyi parin tunnin ajan pelkkää läpitunkematonta viidakkoa, ja silloin tajusi jotenkin todella konkreettisesti, että tossa ne maailman keuhkot alapuolella hengittelee. Ja samaan aikaan oli kohtis diippiä tietää, kuinka monen fudiskentän verran sitä metsää hakataan päivittäin esimerkiksi sen takia, että jengi ei ole valmiita luopumaan edes yhdestä ateriasta viikossa ilman lihaa.
No niin, eipäs nyt heti alkuun lähdetä viemään tätä keskustelua tuolle lihansyöjä dissaavalle piiperölinjalle. Kyllä se soijametsäkin siellä saatana kaatuu samaan tahtiin.
No ei lähdetä niihin yksityiskohtiin kuitenkaan, niin, ihan toiseen niin, tahtiin.
Kohtahan me syyllistetään Tunna Milanov aivan saman kuin kaikki muutkin täällä Doc Ventures-lähetyksessä. Syyllistymme siis siihen, mihin muut muualla. Eli jengi alkaa heti raivostuttamaan, kun aletaan nostaa itteensä paremmaksi kuin muut.
Katos vaan, se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Mä väitän, että säkään et ole pitäytynyt Mad Cook-kirjaa kirjoittaessamme lupaamassasi lihattomassa päivässä, vai väitätkö olevas? Ainakin pelastusrengas vatsalla on tällä hetkellä sen näköinen, että näyttää olevan hieman tyydyttynyttä eläinrasvaa
no,
siinä.
Sä tiedät itsekin varsin hyvin, että se lihavuus ei ole kysymys.
Ootko pidättäytynyt?
On niitä läskejä kasvissyöjäkin kuule, mutta...
Vastaa kysymykseen.
Olen vähentänyt lihansyöntiä oikeasti merkittävästi. Mutta en ole kyllä pystynyt semmoista päivää pitämään. Tai en oikeastaan, niin en jotenkin ole ajatellut mieluummin. Ja hei, huom, kato mua. Mä oon laihtunut jumalauta 12 kiloa.
Niin, mutta et ole pitänyt sitä päivää.
No miksi se päivä nyt pitää, jos mä oon muuten vähentänyt? Sitä paitsi itse oot ajellut viimeisen vuoden ajan lähes kaikki duunimatkat omalla autolla.
No sekin on...
Mitäs ituhip siellä? Kuuntelee transea, ajaa kovaa vauhtia tuolla noin ja niinku tyytyväisenä ajelee siellä.
No se on totta, mutta mulla on selitys siihen. Mulla on ollut niin sairas kiire nimittäin valistaa muita ihmisiä. Yhtä kaikki, ihmisen loputon ahneus näyttää olevan suurin syy sille, miksi tää pärisyttävän kaunis ja käsittämättömän kompleksinen äitimaa on viimeisen 100 vuoden aikana päästetty pahempaan tilaan kuin ikinä. Niin. Ja just muuten vähän aikaa sitten luin Guardianista uutisen, jossa Cambridgein yliopiston proffa Peter Wadham kertoi uskovansa, että Pohjois-Navan jääpeite sulaa kesällä kokonaan 4 vuoden kuluessa. Mitä sanot siihen, lihansyöjä?
En tiedä, mä repeen tänne shoutboxin, jos nimimerkki DNB osoittaisi yliopiston kautta puheen löytyvästä shoutboxista kommentoi vielä jäbän autoilu, ajaa transeja ja kuuntelee kovaa vauhtia. En tiedä, sanoiko näin, mutta niin. Tähän tämä menee aina, kun puhutaan ympäristöasioista muiden syyttelyyn, toteaa Anonym. Me toivotaan, että ei menisi muiden syyttelyyn hetken kuluttua, kun studion saapuu asiantuntija, itse varsin vahvasti niin elävä kuin opettava ympäristöasiantuntija Leo Stranius, mutta niin. Mitä sä kysyit multa?
Mä puhuin tästä Guardianin uutisesta, jossa tämä proffa kertoi ennustaneensa onnistuneesti jään vähenemisen monena vuonna peräkkäin. Ja diipikköhän on se, että sanottiin kesällä 2015 viimeistään 16 ennustettiin napajään sulavan kokonaan.
Niin, se on erittäin kuumottavaa tietenkin. Eikö tämä siis, tämä proffahan viittasi mittauksiin, joiden tuloksia se oli saanut pohjoisen napajään alta, ko?
Niin.
Just näin. Mutta... Äijä siis maalaa täällä todella duumeja kuvia. Hyvä hipirre tälle Tunna Minolle. Mä kerron sulle uutisen, jonka juuri sain korvan nappiini.
No.
Elikkä siis napajääpeite on viime vuoden aikana yllättäen kasvanutkin uskomattomat 60%. Tämän vuoden kylmä kesä jätti 1 000 000 neliökilometriä enemmän merta jään alle kuin edellisenä kesänä.
No mutta toihan kuulostaa tähän erittäin positiivinen uutinen. Mä kuulin ehkä sun äänessä ihan... Snadia, sarkasmia kuitenkin.
Niin, ehkä sä kuulitkin. Tottahan se on.
Niin, mä tiedän monia, jotka jatkuvasti etsii merkkejä siitä, että ympäristökatastrofi on liioiteltu, eikä ihmisten toiminnalla ole mitään merkitystä esimerkiksi ilmaston lämpenemisestä puhuttaessa. Kaikki on vaan luonnon normaalia sykliä. Niin sanotaan. Niin. Kyllä se ilmasto on ennenkin lämmennyt. Näin halutaan uskoa. Älkää piiperit syyllistäkö meitä, niinkö? Näinkö haluat sanoa
nyt? Mä tiedän täsmälleen, mihin sä viittaa, että tarkoitus ei tosiaankaan ollut vähätellä ilmastonmuutosta ja sen seurauksia, vaan hehkuttaa pelkästään positiivisella uutisella, joka kuitenkin on se todettakoon, mikä harvoin suomalaismediassa muuten muistetaan mainita tämä attribuutti. Tämä oli siis Daily Mailista, mutta harvemmin näemme joukkoviestimme muistavan todeta siihen eteen, että roskalehti Daily Mailista. Eli voi ihan yhtä hyvin olla täyttä shaisseja, eli valhetta, eli bazaa. Muistakaa ihmiset tsekata taustat ja kyseenalaistakaa nämä tilastot ja uutiset. Mutta se on kyllä sanottava, että mielestäni viherpiiperöt tekevät itselleen karhunpalveluksen korostamalla jatkuvasti omaa erinomaisuuttaan. Uskon, että näin monet tuntevat.
Niin, näin näyttää ainakin meidän shoutboxissa olevan. Vai voisiko syy olla myös siinä, että jengi tuntee kovaa syyllisyyttä maailman tilasta ja kaikki, jotka muistuttaa siitä, saa nämä vihat päälle?
Ehkä.
Tosiasioiden esiin nostaminen mielletään syyllistämiseksi ja loppujen lopuksi itsekkyydestä ja laiskuudesta on kysymys, jota ei haluta myöntää, varsinkin Riku Rantalan kohdalla.
No se on mahdollista ja ennen kaikkea sinun kohdallasi väitän, mutta palataan tähänkin ehkä myöhemmin. Mä ehdotan silti, että me vietäisiin tämä keskustelu heti alkuun puhtaalle faktaleveleille ja yritettäisiin nähdä kaiken tämän apokalyptisen kuumottelun sijaan myönteisiä asioita siitä, mihin suuntaan kehitys on nyt menossa. Vaikka sehän voi hyvin vaikeaa ollakin. Esimerkiksi yksi tosiasia lienee se, että suuryhtiöiden on nykyään pakkokin profiloituu ekologisiksi ja ryhtyy tekemään jotain. Eikä kyse todellakaan aina ole pelkästä viherpesusta.
Niin, paljon hyviäkin asioita tapahtuu ja positiivista on se, että tiedostaminen ympäristöasioista kasvaa. Mä en silti voi olla korostamatta, että tulevaisuuden skenaariot on akuutisti huolestuttavat. Maapallolla arvioidaan vuonna 2050 olevan yli 9 miljardia ihmistä, siis 30% enemmän kuin tällä Boltsilla on nyt asukkaita. Ja suurin osa tästä kasvusta tapahtuu nimenomaan vaurastuvissa kehitysmaissa. Se tarkoittaa ympäristön kannalta montaakin huolestuttavaa asiaa, esimerkiksi safkarintamalla. Jotta tämä uusi vaurastunut posse voitaisiin ruokkia, maailman safkan tuotannon on kasvettava psykedeeliset 70%.
Se on hämmentävä tosiasia, mutta mulla riittää uskoa siihen, että sekin ongelma tullaan vielä jollain tavalla ratkaisemaan. Esimerkiksi keinoliha. Se on yksi mielenkiintoinen ja mahdollinen ratkaisu maailman kasvavaan proteiinin tarpeeseen. Ja just hetki sitten valmistettiin maailman ensimmäinen burgeri keinolihasta.
Kyllä, seurasin kyseistä lähetystä siis livenä. Kyseessä on siis sian kantasolusta laboratoriossa kasvatettu liha. Se paistettiin siis suorassa striimin lähetyksessä. Tähän lihaan oli duunattu makua parantavia aromeja ja väriä, koska sitä rasvaa, joka antaa makua, ei tuossa lihassa vielä ollut yhtään.
Siis umamiako?
Niin. Ilmeisesti umami on se maku sitä, joka on. Mutta kuulemma maistui hämmästyttävän paljon lihalta ja myös tekstuuri oli lihamaista.
Niin, sen lisäksi, että keinoliha voisi vastata kasvavaan safkan tarpeeseen, niin sehän olisi myös eettisesti kestävää kait, koska silloin tuotantoeläinten ei tarvitsisi kärsiä, mutta mitä sanoo tähän kaikkea epäluonnollista vastustava vaihtoehtoihminen Milanovi Tunna?
Niin, ristiriitainen homma, mutta ehkä ihan todella ainoa mahdollisuus. Mä kannatan ehdottomasti, mutta ainoa ihan oikeasti todellinen mahdollisuus maapallon selviytymiseen on kuitenkin elintason huomattava laskeminen ja tästä täysin järjettömästä kertakäyttökulttuurista luopuminen. Se on fakta, jonka varmaan sinäkin
kyllä,
sanot faktaksi.
Tämän todellakin myönnän ja täällä sanoo viisaasti myös nimerkki Lauri Shoutboxissa yle.fi kautta puhe. Hävikin määrä pitää pudottaa. Meillä on varmasti hyvin paljon tekemistä kaikilla erilaisilla ratkaisuilla. Keinoliha on kenties niistä kaikkein mielenkiintoisin ja seksikkäin, mutta ihan vaikka toi hyönteissyöminen voisi olla yksi. Mennään niihinkin varmaan myöhemmin. Tosiaan siis edelleenkin on, että jos kaikki eläisi niin kuin suomalaiset, niin me tarvittaisiin 3,5 maapallon resurssit tällä hetkellä pitää hommat kasassa.
Niin, saavutetuista eduista on vaikea luopua, kun esimerkiksi täysin lapasesta lähtenyt lihansyönti osoittaa. Lihasta ei luovuta kirveelläkään, vaan 200 cc keinolihaa.
Nimenomaan, ja justhan tällä viikolla tuli uutinen, että suomalaiset syö lihaa enemmän kuin koskaan. Ja sen alkuperästä ei tiedetä vähemmän kuin koskaan. Mutta eikö just osoita, että tulevaisuus voi olla valoisa? Kun ihminen kohtaa ongelman, se selätetään vaan uudella keksinnöllä. Ei ole ihmisen edun mukaista, että luonto voi huonosti loppupeleissä. Eli siksi uskon, että uusien innovaatioiden ja ihmisten ongelmanratkaisutaidon ja luovuuden takia maailma lopulta pelastuu. Katson näin optimistisesti nyt eteenpäin.
Niin, mutta onko jo liian myöhäistä? Tästä asiasta ja monesta muustakin meitä tulee aivan hetken kuluttua valottamaan päivän radiovieraamme suomalainen kansalaisaktivisti ja Luontoliiton toiminnanjohtaja Leo Stranius.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Kello on 13.21 Yle Puheessa ja kuuntelet ääniaaltoja, jota lähetetään planeetta maasta. Pohjoiselta pallonpuoliskolta Suomi-nimisestä piskuisesta maasta ja edelleenkin Yle Puheen taajuuksilta. Meillä on juuri saapunut studioon päivän vieraamme suomalainen ympäristöasiantuntija Luontoliiton toiminnanjohtaja hoitovapaaltaan. Leo Stranius, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Tervetuloa.
Erittäin hienoa, että olet päässyt paikalle. Ennen kaikkea, me ollaan siis nyt tässä kiistelty kollegani Tunna Milanoffin kanssa vahvasti arkipäivän valinnoista. Kumpikin syyttelee toisiaan siitä, että joko A on yrittää ylentää itsensä muiden yläpuolelle, tai B on laiska ja ei omaa laiskuuttaan viitsi tehdä perusasioita. Sinut, Leo Stranius, tunnetaan ennen kaikkea siitä, että olet omassa ympäristöaktivismissasi jatkuvasti korostanut, tai et ole korostanut, mutta se on tullut esille, että elät niin kuin opetat. Teet siis hyvin vahvoja valintoja omassa arkipäiväisessä elämässä. Paljonko sinun hiilijalanjälkesi on nyt?
Mun hiilijalanjälki on vähän alle 3 tonnia. Suomalaisten on keskimäärin semmoinen 11-12 tonnia, ja se kestävä taso, mihin meidän kaikkien pitäisi pyrkiä niin Suomessa kuin maailmassakin, on tonnin luokkaa. Eli mullakin on vielä aika paljon tehtävää, mutta niin on kaikilla suomalaisillakin.
Mitä tämä käytännöllisesti tarkoittaa sun elämässä?
No, se tarkoittaa mun mielestä, toisin kuin ehkä sä pohdiskelit, Tunna, tossa, että vaaditaan elintason laskemista, niin mä oon kokenut, että kysymys on nimenomaan elintason parantamisesta. Että ei ole ainoastaan siitä kyse, että et haluaa toimia niin kuin oikeaksi kokee ja näkee, jotta voisi katsoa vaikka omaa lastansa silmiin, kun se tulevaisuudessa kysyy, että mitä sä silloin teit, kun jotain oli vielä tehtävissä. Että ikään kuin tietysti kyse on siitä, että niin kuin pitää pyrkiä toimimaan oikein. Mutta musta se, että mä vaikka fillaroin kaikki matkat pääkaupunkiseudulla, syön pelkästään kasvisruokaa, niin se parantaa mun elintasoa ja hyvinvointia. Että se on nimenomaan hyvä juttu.
Niin, että kuitenkaan et varmastikaan olettaisin ole koko elämääsi syönyt kasvisruokaa, onko näin?
Kyllä tämä täytyy tunnustaa, että olen lihaakin syönyt joskus.
Niin, varmaan aika moni, siis tämän mennään nyt ihan tällaiselle konkreettiselle levelille. Useimmat ihmiset ymmärtävät kyllä seuraukset, mutta heistä tuntuu hyvin vaikealta lopettaa se kokonaan. Sä tuskin kaipaat lihaa hirveästi, mutta mitä sä haluaisit sanoa tyypille, joka ehkä kenties punnitsee sitä, että pitäisikö vähentää lihansyöntiä tai lopettaa se kokonaan, että miten se onnistuu?
Ja kannattaa tarkastella just asioita ehkä pidemmällä tähtäimellä, että mikä oikeasti tekee itselle hyvää. Et koska lihansyönnin vähentäminen ei ole ainoastaan ympäristöteko, vaan se parantaa myös terveyttä ja hyvinvointia, niin kuin mä sanoin. Ja totta kai muutoksia voi tehdä silleen radikaalisti nopeasti, että yön yli muuttaa koko elämän rytmiä, mutta mä en usko, että se kauheasti kestää, että mulla ainakin niin kuin on tähän ikään mennessä tullut se, että mä oon pikkuhiljaa vähentänyt sitä lihansyöntiä, lopettanut sen, ryhtynyt vegaaniksi, mä oon pikkuhiljaa ruvennut pyöräilemään myös talvisin, ja ne muutokset on ollut loppujen lopuksi mun elämänkaarassa tosi hitaita, ja niitä on tullut sitä mukaan, kun sitä tietoa ymmärrystä on tullut, ja toisaalta kun on itse kokeillut sitä, että miten tässä järjestetyssä yhteiskunnassa ja arjessa pystyy jutut järkkäämään.
Joo.
Niin, me lähdettiin heti tämmöiset ärsyttävimmät leveliltä, joka varmasti ihmisiä raivostuttaa kaikista eniten. Jos väitän, että jos jossain vaiheessa sanottaisiin, että ihmisten pitää jättää kokonaan liha, niin siitä ei tulisi mitään ilman laajamittaista ydinsotaa. Sen puolesta puhuu myös esimerkiksi keinoliha. Mutta mitä muita asioita, jos lähdetään nyt kokonaan pois lihansyönnistä, seuraava tietenkin yksityisautoilun vähentäminen, joka herättää varmaan yhtä kovia tunteita. Mitä muita yksinkertaisia keinoja yhdellä ihmisellä on vähentää omaa hiilijalanjälkeä?
No, jos me katsotaan just yksittäisen ihmisen omassa elämässä tekemiä valintoja, niin ne oikeastaan kaikkein tärkeimmät liittyy asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan. Eli monta neliötä sulla on lämmitettäväksi, kuinka monta valopistettä ja elektroniikkavimpainta siellä on, paljon kuluu sähköä ja lämpöä. Sitten toinen on se ruoka, mistä me puhuttiinkin, että mitä enemmän kasvisruokaa, sen parempi ilmaston kannalta. Ja kolmas, liikkuminen, eli silloin kannattaa mennä kävelle ja fillarilla ja tietysti junalla ja busseilla.
Eli asuminen, ruoka, liikkuminen, siinä tärkeimmät.
Just nämä, eli on ihan niin kuin, mä sanoisin, että joo, on ihan tärkeää kierrättää jätteet ja ostaa vaikka vaatteita kirpputorilta, mutta mä sanon, että se on enemmän vaikka kirppisjutut semmoista vähän ekolifestylea, ja niillä on toki merkitystä. Vaatteiden ympäristökuorma on jonkunlainen, mutta ne isoimmat valinnat, ne tärkeimmät, tulee just näistä asumisesta, liikkumisesta, ruuasta.
Niin, tämä on varmaan aika monelle tulee mieleen se, että okei, että tässä nyt Leo Stranius kertoo omista valinnoistaan. Esimerkkinä voi vielä mainita, mitä nyt on vaikka lukenut susta kirjoitettuja juttuja tai sun omia blogeja, niin tämmöisiä muutamia mielenkiintoisia pointteja, vaikka että että syöt aamulla puuroa, mutta sä et lämmitä sitä. Eli siihen ei kulu energiaa. No sitä mä en yhtään epäile, etteikö se voi olla myös hyvää. Mä muistan itsekin skidinä syödeni nimittäin kaurahiutaleita. Diggasin niistä ihan normaalisti vaan maidon kerran. Mutta et käytä saippua, mutta silti voin vakuuttaa, hyvät ihmiset, että Leo Stranius ei todellakaan dunkkaa täällä studiossa, vaan siihenkin varmaan löytyy erilaisia ekologisempia ratkaisuja. Mutta että olet tehty hyvinkin pitkälle, monet askeleet sun päivässä, sun arjessa, niin valinnat on muotoutunut sen mukaan, että ne on ekologisempia ja kestävämpiä ratkaisuja. No sitten, kun sä kerrot niistä kysyttäessä, niin ihmisiä rupeaa suunnattomasti harmittamaan se. Ihmiset ajattelee, että no siellä se nyt sitten jeesustelee meille. Ja sitten ihmiset katsoo hirveän tarkkaan, että mäkin näen tuossa iPadin tuossa pöydällä, no miksi et ole iPadista luopunut ja niin edelleen. Mitä sä haluaisit heille sanoa?
No mä haluan sanoa sen, että mun motiivi on oikeastaan nimenomaan toimia oikein sillä tavalla, niin kuin nykytiedon valossa tulisi meidän kaikkien toimia. Mä en halua syyllistää muita enkä painostaa muita. Me tarvitaan yhteiskunnan rakenteita, lainsäädäntöjä, taloudellista ohjauskeinoja siihen, että ihmiset muuttaa niitä elintapoja. Mä koen jotenkin, että on ihan älyttömän kohtuutonta, että mun pitäisi toimia jotenkin toisin, vaan siitä syystä, että ihmiset nyt sattuu syyllistymään siitä, että mä käyn vaikka lyhyissä suihkuissa tai en lämmitä puuroa aamuisin. Että eihän se ole niin kuin kohtuullista.
Totta kai tästä on samaa mieltä niin, tietysti, ja totta kai se mua kuuluu.
Ja tietty mua harmittaa se, että ihmiset syyllistyy. Se ei ole mun tarkoitus, enkä mä sitä halua tehdä. Mä jotenkin vaan haluun, mä näen tämän itse niin kuin oman elämän projektini sillä tavalla, että mä kokeilen sitä ekologista elämää, mikä on mahdollista. Niin paljon kuin se on jotenkin kohtuuden rajoissa, että en mäkään kaikesta luovu, niin kuin juuri mainitsit, että tässä teknologiaa aika paljon hyväksi käytetään. Mutta että se on niin kuin elämänkokeilua ja sitä, että voi mennä levollisin mielin nukkumaan. Ja toisaalta sitten taustalla ajatus siitä, että niin kuin Juman kautta me ollaan oikeasti ihmiskuntana vaarantamassa tämän planeetan tulevaisuus. Ja me tarvitaan joka ikisiä niitä tekoja. Totta kai, että inspiroivia yksilösuorituksia tarvitaan, niitä mä niin kuin yritän hakea. Mutta se tärkeämpi elementti on se yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jota mä teen työni puolesta, jota mä teen politiikassa ja niin edelleen. Että sitä ei pidä unohtaa.
Niin, eletään todellakin kohtalaisen kuumottavia aikoja, ei maalailla tietenkään pelkokuvia pelkästään seinille. Paljon asioita on myös tehtävistä, mutta hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC arvioi, että on kohtalaisen varmaa, että 20-30% tunnetuista eläinlajeista on korostuneessa uhassa joutua sukupuuttoon, jos lämpötilat nousee maapallolla yli 2,5 celsiusta. Sen sijaan, jos lämpötilat nousee yli 3,5 celsiusta, mallit ennustaa sukupuuttoa 40-70% eliöistä koko maailman lajeista. Sehän on aika pysäyttävää sellainen.
Tämä on ihan karmivaa suorastaan, ja tällä hetkellä, jos nykymeno jatkuu, niin lämpeneminen on ehkä semmoista 4-6 asteen luokkaa, että noitakin arvioita vielä kovempaa. Ja joka tapauksessa tämä lajien sukupuuttoaalto on tällä hetkellä kiihtynyt noin 1000-kertaiseksi verrattuna siitä, mitä normaalisti lajeja häviää.
Niin, tässähän kohdassa usein aina sanoo, että onhan niitä ennenkin kuollut sukupuuttoon luonnossa, vaikka kuinka paljon eihän siihen ihmisen kannata puuttua.
Niinpä, mutta nyt ihminen onkin puuttunut sillä toimenpiteillä, jossa me kulutetaan luonnonvaroja ihan kohtuuttoman paljon. Et aina kun laji katoaa sukupuuttoon, niin me ei saada sitä ikinä takaisin. Me menetetään kaikki ne ikään kuin mahdollisuudet, joita siihen liittyy. Ja sitten toisaalta, kun ilmasto lämpenee, olosuhteet muuttuu joka tapauksessa ylipitkällä aikavälillä, niin tietysti elämän säilymisen kannalta olisi hyvä, että se lajikirjo olisi mahdollisimman monimuotoinen.
Niin, ja varmasti tässä on sekin piirre, mikä koko ilmaston lämpenemisessä ylipäänsä ympäristökatastrofin edetessä on vaikea tietää, että miten pienet osaset vaikuttaa toisiinsa, miten niin kuin jonkun aina olleen osan poistuminen muuttaa koko pelipakkaa. Tästä muuten aasinsillan kautta puhuu myös illan Doc Ventures-elokuva, dokumenttielokuva Mikrokosmos, jossa pääosassa on juurikin sellaiset pienet tekijät, pienet lajit, eli hyönteiset ynnä muut, jotka harvoin on esillä silloin, kun puhutaan sukupuuttoon kuolemista. Kaikki tietää Saimaan norpan, merikotkan ja niin edelleen, mutta harva puhuu niistä kaikkein pienimmistä.
Niin, täällä sanotaan taas muun muassa nimimerkki Tietäjä sanoo, että IPCC ei valehtele tieteessä, mutta se valehtelee poliitikoille tehtävissä raporteissa. Myös IPCC on selvästi kertonut, että ilmastomalleihin ei voi luottaa. Stranius hiljaa siitä lämpenemisestä. Sitä ei tapahdu. Tätä halutaan uskoa ja ilmeisesti myös tietää.
Joo, minusta on erittäin mielenkiintoista, että jos maailman tiedemiehistä käsittääkseni yli 90% alan asiantuntijoista, ellei jopa enemmän, on sitä mieltä, että ilmasto lämpenee ja ihmisen toiminta siihen vaikuttaa, niin mä en ymmärrä, miksi siitä nyt tulisi jänkätä. Meidän pitäisi tietää kyllä se, että mitkä ovat ne seuraamukset. Mutta keskustelu käy siellä yle.fi/puhe shoutboxissa kuumana ja omilla leveleillään. Hyvä niin. Perustelkaa puolin ja toisin. Nämä ovat mielenkiintoisia asioita. Niin, Tunna.
Niin. Ei tässä oikeastaan. Mä olin tulossa taas yhteen kommenttiin tuolla shoutboxista, joka rullasi niin kovaa ohi, että se meni jo pois. Sulla oli joku ajatus.
Niin, Leo Stranius, täällä tuodaan muutamassakin viestissä esille jälleen kerran tämä oma hyväisyys. Leo Stranius korosti sitä, että hän ei halua omalla elintavoillaan, omilla ratkaisuillaan syyllistää muita, vaan enemmänkin tehdä kokeilua ja toimia ehkä jollain tavalla myös esimerkkinä. Sä vaikutat poliittisesti hyvin aktiivisesti. Olet Helsingin kaupunginvaltuustossa vihreiden edustajana, sitoutumattomana muistanko oikein, ja sitten Helsingin ympäristölautakunnassa varapuheenjohtajana. Miten ihmeessä, kun kyse on valtavista globaaleista ongelmista, niin kysyn nyt, mitä hyötyä on näitä asioita edistää täällä paikallisella tasolla?
No totta kai siitä on ihan yhtä lailla hyötyä kuin, että pitää joka tasolla edistää asioita omassa arjessa ja elämässä, kunnallisella tasolla, valtakunnallisella tasolla ja tietenkin myös kansainvälisesti. Että ei nämä sulje toisiaan pois. Että jos me tarkastellaan mitä tahansa isoa muutosta yhteiskunnassa läpi historian, niin kaikki ne alkaa jostain pienestä yksittäisestä teosta. Mistään muusta oikeastaan muutokset ei ole lähtenytkään kuin siitä, että meillä on ollut joku Martin Luther King tai Gandhi tai vaikkapa Mark Zuckerberg tai joku muu, joka on sitten omalla toiminnallaan muuttanut meidän käsitystä todellisuudesta ja haluaa toimia.
Niin, moni varmaan ajattelee tällä hetkellä, että mitä väliä sillä on, että kierrätänkö mä tai kulutanko mä vähän, kun tuolla joka tapauksessa Kiinan miljoonat ja miljoonat tehtaat tunkee savua piipuistaan ja Venäjä dumppaa Itämereen ties mitä. Mitä siinä vaiheessa? Se tuntuu aika pieneltä, yksittäiset kierrätyspäätökset.
Totta kai, mutta että jos niiden ikään kuin sen tekemisen kautta, mä koen, että tekeminen on sanomisen korkein muoto, että jos niistä ainoastaan puhutaan ja voivotellaan, niin se vasta vähän onkin. Että jos siirrytään edes siihen, että jotain tehdään omassa arjessa, niin todennäköisesti silloin myöskin sitten se siirtyy edelleen, jos ollaan tekemässä jotain isompia päätöksiä ja kuitenkin yritysten johdossa, puolueiden johdossa, yhteiskunnan johdossa on yksittäiset ihmiset, jotka tekee niitä päätöksiä perustuen arjen kokemuksiin ja omiin arvoihin. Ja kyllä silloin ne kaikki teot on tietyllä tavalla tärkeitä.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Kyllä, kuuntelet Yle Puheen taajuutta ja studiossa Doc Venturesin Rantala ja Milanoffin lisäksi ympäristöasiantuntija, Luontoliiton hoitovapaalla oleva toiminnanjohtaja Leo Stranius. Niin, ollaan puhuttu yksilön valinnoista ja niistä, mitä tulisi tehdä, mitä pitäisi tehdä. Miten itse näet tällä hetkellä, onko meillä toivoa? Riittääkö? Suuri osa meistä ei nimittäin, uskoisin, että olet samaa mieltä, suuri osa meistä ei tee mitään riittävästi tällä hetkellä itse ainakaan tämä asia eteen.
Mä oon siinä mielessä optimisti, että mä uskon, että meillä on toivoa. Että itse asiassa mikään muu ei ole realistinen ajatus kuin se, että me luovutaan fossiilisista polttoaineista ja otetaan tämä ilmastokriisi, ympäristöongelmat vakavasti. Ja kyllä meillä on tällä hetkellä käsissä, meillä on taloudelliset resurssit, teknologinen osaaminen ja oikeastaan myöskin ihmiset on aika huolissaan ympäristökysymyksistä, että tietyllä tavalla mitään muuta ei puutu kuin semmoista poliittista tahtoa, joka naksauttaisi nämä hommat kohdilleen. Että vaikka toi finanssikriisi musta osoitti sen hyvin, että kun poliittiset prioriteetit on kohdillaan, niin aika nopeasti löytyy jotain Kreikan tukipaketteja ja semmoisia. Että kun me saadaan samanlainen ikään kuin tietty kriisitietoisuus näihin ympäristökysymyksiin poliittisessa päätöksenteossa, niin kyllä aika nopeasti pystytään tekemään juttuja.
Niin, tarkoitat siis sitä, että jos meteoriitti lähestyy maata, ja, niin alkaa hyvinkin äkkiä löytymään jopa sekuntitasolla hyvinkin ratkaisevia päätöksiä, mutta eikö ole jo liian myöhäistä?
Mä en usko, että on vielä liian myöhäistä. Totta kai voi olla, ja se on ehkä se huolestuttava piirre, että me voidaan olla tilanteessa, jossa ilmaston lämpenemistä ei enää pystytä pysäyttämään, ja se lähtee karkaamaan käsistä. Se on mahdollista, ja se on aika pysäyttävää, mutta ei me voida jäädä jotenkin makaamaan siihen niin kuin pimeyteen ja synkkyyteen, vaan kyllä meidän täytyy kyetä toimimaan. Et se on oikeastaan niin kuin elämän semmoinen peruslähtökohta musta, että katsotaan eteenpäin, katsotaan mitä me voidaan tehdä. Kyllä ihminen on perusluonteeltaan selviytyjä.
Niin, tiedon vapaa liikkuvuus on varmaan yksi semmoisia asioita, jotka tulee tulevaisuudessa määrittelemään tosi paljon meidän elämää. Ja niin.
Tämä on todellakin, niin mä jäin jumittaa tätä shoutboxia, joka siis valtavalla tahdilla blastaa. Tässä nimenomaan nyt väännetään hyvinkin paljon tästä ilmastonmuutosasiasta, onko se nyt, mitä se on ja miten sen lämpöasteiden kasvukäyrät ovatkaan. Haluatko Leo kommentoida tätä jollain tavalla?
No käytännössä tällä hetkellä se ilmastotutkijoiden selvä enemmistö ja yksimielisyys pitää aivan päivän selvänä, että ilmaston lämpeneminen on ihmisen aiheuttama, eikä siitä nyt tarvitse keskustella, kun tarkastellaan yhtään pidemmällä aikavälillä. Totta kai on semmoisia lyhyitä jaksoja, että ilmasto ei ole lämmennyt joka vuosi tai jäätiköt sulanut joka vuosi ehkä yhtä kovaa tahtia.
Mutta siihen että halutaan tarttua todella voimakkaasti. Aika moni jatkuvasti näyttää myös täällä niin shoutboxissa.
Ja siihen tartutaan just siksi, että ihmiset tietenkin näkee siinä se oljenkorje, että mitään ei tarvii muuttaa. Kun faktisesti kuitenkin, vaikka elintaso ei sinällään laske, mitä mä väitän, niin kuitenkin iso muutos tarvitaan meidän elintavoissa. Ja niin tarvitaan teidänkin itse asiassa, että kun ensi viikollahan saadaan taas tähän ilmastokysymykseen lisää evidenssiä, kun julkaistaan tämä hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC 5. arviointiraportti. Samaan aikaan itse asiassa Luontoliitto käynnistää tämmöisen ilmastolupauskampanjan, eli lähdetään taas hakemaan niitä konkreettisia tekoja. Ja mä olisinkin halunnut teidät myös haastaa tekemään, tuossa kun alussa puhuitte näistä omista teoista, niin mä haastaisin teidät tekemään yhden ilmastolupauksen tuohon meidän kampanjaan. Saatte valita sen, mutta mä voisin ehdottaa ehkä esimerkiksi semmoista, että jos Tunna voisi olla kuukauden ilman autoa ja Riku kuukauden kasvisruokavaliolla,
niin tämä on kova.
Mä odotin todella jotain vähän iisimpää.
Itse asiassa samaan aikaan, kun sieltä tuli sana kuukausi, niin mä rupesin ajattelemaan sitä, että kuinka paljon mun elämä hidastuu, mutta ehkä se on vaan hyvä, että se hidastuu.
Se nopeutuu, niin, koska fillarilla pääsee nopeammin.
Voinko mä tehdä tämän kahden kuukauden päästä, koska mun elämä on paljon helpompaa silloin. Voiko Leo Stranius?
Kyllä tämä sallitaan.
Hyvä, mä lupaan.
Tämän vuoden puolella siis.
Haaste vastaanotettu.
Tätä ei sitten tehdä Tunna Milano silleen, että sä lähdet ulkomaille olemaan ilmasta autoa. Sitä ei lasketa.
Mä yritin tehdä juuri tuon. Okei, no mutta Doc Ventures-tuotannon jälkeen, kun elämä muuttuu helpommaksi eikä tarvitse enää olla kansankynttilä, niin sen jälkeen lupaan, että olen ilman autoa tasan kuukauden.
Hyvät kuuntelijat, Luontoliiton toiminnanjohtaja Leo Stranius sai juuri Tunna Milanoffin sitoutumaan autottomuuteen. Voin vakuuttaa teille, hyvät ihmiset, että tätä asiaa tullaan seuraamaan myös loppuun asti. Että
samoin Rantalan vegaanisuutta.
Niin, lihansyönnistä piti luopumaan, niin mä luulen, että mä en osaa vegaanista elämää tehdä, mutta mä voin siis tämän aloittaa vaikkapa heti ensi viikonlopun jälkeen, koska mulla on muutama paketti makkaraa jääkaapissa, mitkä pitää niin kuin ihan ekologisuuden nimissä nauttia ennen kuin niin pääsee eteenpäin. Tämä on hyvä haaste, ihan oikeasti mielenkiintoista kokeilua. Voidaan tätä päivittää tässä eteenpäin, että miltä se tuntuu.
Hyvä. Me haastetaan myös teidät, hyvät kuulijat, tekemään joku samanhenkinen, kohtalaisen iso ekoteko, mutta väitän, että testatkaa alkuun yhtä lihatonta päivää, vaikka taas lähdetään tähän lihansyöntikummitukseen, mutta väitän, se on yllättävän helppoa.
Tämä on itse asiassa on todellakin niin, ja tässä on mainittuna vieraamme Leo Straniuksen Suomen parhaaksi ympäristöblogiksikin valittu blogi. Suosittelen perehtymään, koska siellä aika usein on selkeitä yksinkertaisia ratkaisuja esitetty, mitä voi itse kukin toteuttaa. Ne ovat inspiroivia, vaikka oma laiskuus tai saamattomuus tai monet muut asiat usein sen meiltä jättää ne tekemättä. Tuo jengi jauhaa Shoutboxissa edelleen kovaa vauhtia erilaisista asioista liittyen sekä ilmastonmuutokseen että moniin muihinkin luontokatastrofiin, mutta eikö se nyt ole, jos tietetään vaikka jopa se ilmaston lämpenemisvääntö sikseen ja puhutaan ihan vaan siitä, että missä tilassa luonto on, niin eikö se nyt ole päivän selvää, Leo Stranius, että luonto ei voi hyvin ja se voi huonommin kuin koskaan?
Tällä hetkellä on juuri näin, että sukupuuttoaalto on kiihtynyt ihan ennennäkemättömiin mittoihin. Ilmastokriisi uhkaa riistäytyä käsistä ja me kulutetaan luonnonvaroja paljon enemmän kuin mitä meillä siihen säädyllisesti olisi mahdollisuuksia.
Niin, näin kertoo mies, joka itse aiheuttaa hiilijalanjälkeä tällä hetkellä noin 3 tonnin verran, kun me muut keskivertosuomalaiset ollaan siellä 12 tonnin hujakoilla ja kestävä taso olisi 1000 tonnia.
Hei, sain juuri tiedon, että tohtori Lahdenmäki, poliittinen kirjeenvaihtajamme, on hetken kuluttua lankojen päässä.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Näin on, otamme yhteyden ravintola Rytmin ykköspöytään, jossa jumittaa poliittinen kirjeenvaihtajamme tohtori Lahdenmäki, joka on, hyvät kuuntelijat, tuoreiden tiedustelutietojen mukaan flunssassa, sitten taas vanhojen tiedustelutietojen mukaan ylipäänsä muuten vaan vieraantunut luonnosta. Tohtori.
Lähes ninjan tarkkuudella hankittuja tietoja kyllä, mutta itse asiassa täytyy sanoa, että näitä kalliolaisen hienosta ja näköalaravintolan palmut tarjoaa mulle eräänlaista lohtua sen sijaan, että menisin esimerkiksi marjaa joidenkin käärmeiden ja hirvikärpästi ja muiden iljettävyyksien armoille.
Niin, tohtori Lahdenmäki, Doc Venturesin poliittinen kirjeenvaihtaja, jätät siis marjanpoiminnan taimaalaisille.
Niin, Suomessahan luonnonmarjoja saa joka miehen oikeuden ansiosta poimia ihan kuka vaan, ja ne voi myös myydä verotta. Mutta ilmeisesti tämä homma ei ole tarpeeksi houkuttelevaa, ja toden totta on syntynyt firmoja, jotka värvää Taimaasta poimijoita, kuten nyt olemme saaneet lehdistä lukea.
Ja siitä on nyt syntynyt kiistaa, paitsi Suomessa myös Ruotsissa, eikö niin, tohtori?
Kyllä. Kyse on siis siitä, mitä näille poimijoille on Taimaassa luvattu, eli onko heitä ukotettu lupaamalla tämmöiset epärealistiset tienesti mahdollisuudet. Ja nythän ammattijärjestöjen keskusjohtaja SAK on myös sitä mieltä, että kun näille poimijoille on annettu koulutus ja ne on kiesattu niille osoitettuna alueelle, niin niille pitäisi katsoa syntyneen työsuhteen.
Aivan, ja tämä työsuhde siis tarkoittaisiko sitten ilmeisesti jonkinlaista minimiliksaa, eli näille pitäisi maksaa jotain työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Olisiko tämä sitten myrkkyä näille poimintayrityksille vai?
Se voisi olla niiden toiminnalle täysin kestämätöntä, mutta itse asiassa meidän täytyy kyllä pohtia sitä, että kuinka eettistä ylipäänsä on roudaa Kaakkois-Aasian köyhistä maista ihmisiä parakkeihin Suomen korpeen ja panna ne tekee niska limassa sellaista duunia, joka ei täkäläisille kelpaa. Huolimatta siitä, että varmasti se siitä saatu ansio on hyvin hyödyllistä heille ja heidän perheelleen Taimaassa, mutta kyllä Suomessa pitää toimia kuitenkin tällaisten pohjoismaisten standardien mukaan. Ja sitä paitsi tästä liksasta vähennetään fyrkat, jotka nämä erilaiset taimaalaiset agentuurit ja suomalaisfirmat on niille etukäteen londannut ja nythän on esitetty jopa ihmiskauppaväitekin, eli kyllä tässä musta ammattiliitto ja kansalaisjärjestöt, jotka näiden poimijoiden asemaa on ajaneet, tekee duunia, joka kuuluisi työsuojeluviranomaisille ja kytille, ja tätä asiaa pitää ehdottomasti selvittää.
Niin, näin siis Doc Venturesin poliittinen kirjeenvaihtaja tohtori Lahdenmäki. Taistelu jatkuu siellä. Miten tohtorin päivä rytmissä etenee?
No, mä itse asiassa syvennyn tässä yhä uudelleen sen tilanteen innoittamana Hemingwayn klassikkokirjan Taipumaton tahto, joka on tällainen keskeinen työntaistelukuvausklassikko, jossa punikit lähettää agitaattoreita järjestelmään hedelmänpoimijoiden lakkoa Kaliforniaan. Ja mä suosittelen sitä kirjaa ihan kaikille, mutta etenkin näiden marjanpoimien kysymystä seuraaville.
Kiitoksia, tohtori.
Kiitos, tohtori Lahdenmäki. Täällä apinanaama sanoo Lahdenmäki pointtien pormestari. Juurikin.
Kiitoksia. Niin, siellä todellakin siis suomalaiset ovat vieraantuneet luonnosta, eivät hyödynnä metsiemme marjoja. Vihreitä poliitikkoja usein syytetään sitivihreydestä. Meillä on täällä Käpylässä asuva Luontoliiton hoitovapaalla toiminnanjohtaja, ympäristöaktivisti Leo Stranius. Oletko sitivihreä? Osaatko poimia marjoja?
Kyllä mä osaan poimia marjoja, mutta täytyy myöntää, että viime aikoina mä oon poiminut niitä lähinnä tuolla kauppojen pakastealtailla. Että se on aika helppoa, mutta että totta kai sinne luontoon jää paljon semmoista hyödyntämätöntä marja ja sieni ja muuta reserviä, jota meidän kannattaisi hyödyntää. Mutta jos se tarkoittaa yksilön näkökulmasta vaikka sitä, että pitäisi autolla ajaa johonkin kymmenien kilometrien päähän skutsaa ja sitten tulla takaisin, niin se ei ole kauhean ekologista ravintoa enää silloin. Fillarilla sinne vaan.
Niin, itse ajattelen tästä, tämä marjanpoiminta-keissi on varmasti äärimmäisen monimutkainen, siinä on monta piirrettä. Sekin tuntuu kuitenkin jollain tavalla sairaalta, että kun näistä asioista väännetään, niin usein käy sitten loppujen lopuksi siten, että ne marjat tuodaan meille esimerkiksi Kiinasta, ja mä en pidä sitä millään tavalla, niin kuin ainakaan se ei musta kuulosta millään tavalla järkevältä, ei ekologisesti eikä eettisesti eikä miltään muutakaan pohjalta, että sen jälkeen me syödään todellakin ulkomaalaisia marjoja, kun meillä niitä kotimaastakin löytyisi.
Joo, täällä edelleen aika monet sanoo, että uskovaisten hommaa toi ilmaston lämpeneminen. Mielenkiintoista, että siitä halutaan myllyttää näin paljon vastaan. Sen lisäksi maailmassa tapahtuu paljon muitakin kohtalaisen kuumottavia asioita tällä hetkellä ilmaston suhteen. Öljy on loppumassa. Jenkkilän energiaministeri sanoi taanoin, että kyseessä on ennennäkemätön riskienhallintaongelma, jonka kaltaista modernit teolliset yhteiskunnat eivät ole koskaan aiemmin joutuneet kohtaamaan, mutta moni muukin huippu on pian saavutettu ja sota luonnonvaroista on jo käynnissä tällä hetkellä. Ensimmäisenä uhkaa loppua maametallit, joita tarvitaan esimerkiksi jopa siis kasvavassa ympäristöteknologiassa, ja Leo Straniuksen iPadin kosketusnäytössä käytettävä indium loppuu nykyvauhdilla 13 vuoden päästä. Kuumottavaa, Leo, eikö?
Kyllä, ja itse asiassa kaikkein kuumottavinta mun mielestä on, vaikka kun puhutaan tästä öljyhuipusta ja öljyn loppumisesta, niin todellisuudessa ongelma ei ole se, että öljy olisi loppumassa, vaan ongelma on se, että jos me käytetään se kaikki tunnetut öljyvarat, silloin ilmaston lämpeneminen riistäytyy todella käsistä. Eli meidän pitää olla itse asiassa tilanteessa, missä jo nyt me käydään niiden yhtiöiden taskuilla, jotka omistaa näitä öljyvaroja, niin ottamassa ne talteen, ettei niitä käytetä. Ja se onkin aika haasteellinen, jos mietitään, että miten se tehdään. Ongelma ei ole se, että öljy on loppumassa, vaan se, että sitä on ihan liikaa. Sama koskee tietysti monia muita tämmöisiä luonnonvaroja ja metalleja, että me hyödynnetään niitä liikaa ja aiheutetaan sitten muita ongelmia. Mutta totta kai jotain muutosta tästä täytyy aika paljon tehdä.
Muutoksesta puheen ollen Twitterissä hashtagillä Dogventures bongasin Joni Vainion twiitin: hiilijalanjälkeni koko on 6078 kiloa. Laske omasi. Tämä on muuten mielenkiintoinen haaste. Kantsuu käydä jokaisen ainakin miettimässä tätä, että mitä itse tällä hetkellä tekee. Nimittäin, kuten Vesa-Pekka Tapper toteaa myös Twitterissä, tekeminen on sanomisen korkein muoto. Hyvin todettu, Leo Stranius. Niin, Leo Stranius, itse elät kuin opetat. Mä en usko, että on kovinkaan hedelmällistä alkaa vääntämään siitä, että onko Stranius nyt siellä käyttänyt jotain elektronista laitetta tai muuta. Lienee aika selvää, että mies tekee valtavan määrän ponnisteluja oman kestävän elämäntapansa toteutumiseksi. Ja vielä sanoo, että ei halua syyllistää muita. Nyt kysyn, että kun tulevaisuuden kestävä taso mielestäsi on 1000 tonnia, itselläsi se pyörii 3000 tonnissa, miten ihmeessä päästään sinne 1000:een? Ja pitäisikö meidän oikeasti harjoitella sitä? Joudutaanko me kohta pakolla? Tuleeko tuolta Pol Potin johtamat joukot, jotka saapuvat kaupunkeen, ilmoittavat, että nyt kaikki ukot ja akat leirille, koska niin kuin ollaan eletty kuin pellossa. Näinhän kävi Kambodsassa 70-luvun lopulla.
Tämä on se tietty uhkakuva, että jos ei me toimita ajoissa ja systemaattisesti, niin me ollaan tilanteessa, jossa me huomataan yhtäkkiä, että se ilmaston lämpeneminen on karkaamassa käsistä ja joudutaan tämmöisiin pakkokeinoihin ja totalitaarisiin keinoihin. Mä itse uskon, että niin ei tarvitse tapahtua ja se, miten me saadaan sinne tonnin hujakoille, niin esimerkiksi mun tapauksessa se suurin ympäristökuorma tulee siitä, että Helsingissä kaukolämpöä tehdään fossiilisilla polttoaineilla. Eli tietyllä tavalla, totta kai mä voin säätää vähän pattereita pienemmäksi, mutta mä en kuitenkaan voi suoraan vaikuttaa siihen lämmitystapamuotoon, että käytetäänkö siellä kivihiitä vai jotain muuta. Ja sen takia musta on tärkeää toimia yhteiskunnallisesti, jotta ne yhteiskunnan rakenteet saadaan tukemaan sitä ekologista elämää, jotta saadaan sitä lainsäädäntöä ja taloudellista ohjauskeinoja.
Mutta mä en yksinkertaisesti usko, että ihminen on niin epäitsekäs, kun esimerkiksi katson tota vieressäni homehtuvaa kollegaani, että ihminen on ikinä niin epäitsekäs, että pystyy tämmöisiin sun kaltaisiin ekotekoihin. Mä toivoisinkin sen takia, että mut pakotettais olemaan ajamatta autolla kuin tietty määrä viikossa tai tietty määrä kuukaudessa, ja sen jälkeen maksaisin raskaita veroja siitä, että ajan autolla tai en ole pitänyt lihatonta päivää. Mä toivoisin, että mua rajoitetaan. Mitä sanot tähän fasismiin positiivisesti suhtautuva Riku Rantala?
Herra Jumala sentään. Niin, tässä fasisteista puheen ollen, kun Straniusta ja monia muita vihreitä miespoliitikkoja tai ylipäänsä ympäristöaktivisteja syytetään aina, että ovat stereotyyppisiä viherpiipertäjä, niin Straniuksen blogista huomasin muuten, että olet käynyt armeijan. Tämähän on poikkeuksellista toimintaa. Olet myös ollut kiinnostunut jääkiekon SM-liigasta. Tämäkin on hauskaa. Kaikki eivät ehkä aina ole niitä stereotyyppien mukaisia. Minäkään olen stereotyyppinen fasisti.
Mutta vastaa kysymykseen.
Niin, kyllä mä uskon, että se on pakko lähteä joltain muuta linjalta, koska se johtaisi ihan äärettömän kuumottavaan tilanteeseen, jossa erilaiset kiertämiset, systeemin pettämiset, eliitin saamat, nomenklatuuran saamat erivapaudut ynnä muut pilaisi koko homman. Eli kyllä se on pakko lähteä jostain markkinavoimalähtöisemmästä ja rankaisuverotyyppisistä kuvioista, jossa sitten kenties valitettavasti rikkaat pärjää paremmin.
Eikö se helpottaisi sua, että sut määrättäisi?
Totta kai. Siis sen takia tämä rakenteen, mitä äskenhän Stradius sanoi, että rakenteestahan tämä pitäisi niinku voimakkaimmin lähteä tämän muutoksen, mutta sitä ennen pitää toimia itse. Niin, tämä on erittäin kova dilemma. Mitä tehdä? Niin heittäytyykö sen varaa, että kohta tulevaisuudessa rakenteet auttavat kuitenkin?
Niin ei kannata heittäytyä pelkästään sen varaa, mutta ei kannata myöskään turha muuttaa maakuoppaa ja ripotella tuhkaa päällensä, vaan tarvitaan molempia ja niitä tarvitaan yhtäaikaisesti sekä niitä yksilön valintoja omassa arjessa että sitten toimimista niiden yhteiskunnallisten rakenteiden puolesta. Kyllähän yhteiskunta rajoittaa koko ajan meidän toimintaa, että ei täällä nyt saa käyttäytyä ihan miten huvittaa, niin kuin hyvin tiedätte, että on tiettyjä normeja, lainsäädäntöä ja semmoista tulee koko ajan enemmän myöskin tälle ympäristösaralle. Ja nyt kysymys on oikeastaan siitä, että voidaanko me jotenkin tehdä semmoinen hallittu ja kestävä vapaaehtoinen siirtymä vai tuleeko se sitten jossain vaiheessa seinä eteen niin kuin sillä tavalla, että joudutaan ihan niin kuin todella koviin totaalisiin keinoihin.
Tämä on musta, Leo Stradius, erittäin mielenkiintoista. Itse näen, että muutos on väistämättä edessä ja voisi olla järkevää alkaa harjoitella pikkuhiljaa tottumista sellaiseen elämäntapaan, joka meillä ehkä välttämättä on edessä. Ja toinen kysymys, jota aika usein tuu pohtineeksi. Viittasit tuossa, Leo, aikaisemmin puheessa siihen, että kun sinulta kysyvät lapset tai lapsenlapset joskus, että missä olit silloin ja mitä teitte silloin, kun olisi vielä ollut jotain tehtävissä. Tätä on miettinyt monta kertaa, on viettänyt myös, kun fasismista puhuttiin, niin vaikkapa Natsi-Saksaa, jossa aika iso sukupolvi joutui tätä asiaa pohtimaan ja lapsilleen vastaamaan, että mitä silloin tiesit, mitä silloin teit. Ollaanko me vastaavassa tilanteessa nyt elämässämme?
Niin mä toivoisin jotenkin just, että me ratkaistaan nämä ongelmat. Että mun yksi pelko on juuri se, että me ollaan tulevaisuudessa tilanteessa, jos perustetaan kaiken maailman totuuskomissioita ja pistetään tuomiolle niitä poliitikkoja niin kuin tässä ajassa, jotka ei tehnyt niitä tarvittavia päätöksiä. Että toivottavasti me ei jotenkin ajauduttaisi semmoiseen tilanteeseen, vaan me pystyttäisiin vastaamaan niille meidän lapsille, että hei, me ainakin yritettiin. Että tämä oli ensimmäinen sukupolvi, joka otti ilmastokysymyksen tosissaan, eikä viimeinen, joka ei niin tehnyt.
Leo Stranius, blogissasi, joka on siis valittu Suomen parhaaksi ympäristöblogiksikin muuten, niin tuota leostranius.fi-osoitteesta löytyy. Niin tota, sä blogissasi käytät usein tekniikkaa 5 keinoa tehdä jotain. On se sitten paikallistasolla jotain ympäristöpoliittista tai globaalilla. Mitkä nyt tässä kuuntelijoille 5 nopeata keinoa, ihan bullet pointit vaan, että mitä nyt pitäisi tehdä? Mitä me voitaisiin tehdä?
No kotona voisi vaihtaa sähkösopimuksen ekosähköön. Sitten voisi, ihan niin kuin Rikukin on nyt luvannut, niin viettää niitä kasvisruokapäiviä ja sitten luopua autoilusta, mitä Tunna aikoo tehdä, ja hyödyntää pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Kuluttaa vähemmän ylipäätään tavaroita, hakee elämyksiä ajasta ja kulttuurista, taiteesta ja semmoisista. Ja viidenneksi musta se tärkein on, että toimii yhteiskunnallisesti edistääkseen niitä asioita, ettei unohda sitä, ettei unohda sitä yhteiskunnallista puolta.
Miten se tapahtuu? Eihän meillä ole mitään muuta keinoa toimia kuin äänestää jotain tyyppiä.
No kyllähän tämän päivän niin demokratiassa on paljon muitakin keinoja, että mä teen työkseni sitä yhteiskunnallista vaikuttamista ja toisaalta vaikutan myös poliittisesti. Jokainen pystyy myös sillä tavalla miettimään, että onko se työ merkityksellistä tulevien sukupolvien kannalta millä tavalla ja toisaalta sitten mitä muuta voi tehdä.
Kiitos Leo Stranius. En koe, että nyt ahdistun voimakkaasti tai minussa herää viha viherpiipertää Leo Straniusta kohtaan, kun hän tekee moisia ratkaisuja. En voi muuta sanoa tämän keskustelun jälkeen kuin, että kunnioitan kovasti tämmöistä ponnistelua ja mietin, että miten voisin jotain itse ponnistella paremmin.
Niin, diipeistä tulevaisuuden näkymistä huolimatta uskon, että meillä on vielä mahdollisuus pelastaa Pachamama, also known as Mutsi Maa, se on ihmiset jokaisesta kiinni. Vaikka isoja muutoksia pitää tietenkin tehdä, on kyse loppupeleissä jokaisesta itsestään. Ja kuten jo sanoin, jo yksi lihaton päivä hidastaa maailman lämpenemistä, saatika sitten luopuminen turhasta luksuksesta ja siitä kaikesta turhasta shaisesta, jota ilman oikeasti voi elää. Ja muistakaa, all is one. Kaikki on yhtä, sekä ihminen että luonto.